Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Мы з вамі вучыліся прыкладна ў адзін час. У нас з жонкою найлепшыя ўспаміны той пары, звязаныя з студэнцкімі будаўнічымі атрадамі. Пэўна, і вам даводзілася надзяваць іхную форму. Ці было гэта карысна для будучага пісьменніка? Віктар і Святлана. Былыя байцы будатрадаў.
Сваім пытаннем вы ўскалыхнулі цэлае мора ўспамінаў. У мяне няма аніякай настальгіі па савецкіх часах, але нікуды не падзенешся ад настальгіі па юнацтве. Калі параўнаць юнацтва з кнігаю, то будатрадам у ёй будзе прысвечаны адзін з самых важных і цікавых раздзелаў. Яно не дзіўна. Па-першае, паездкі на будоўлю дазвалялі студэнту, у якога стыпендыя складала 30 рублёў, зарабіць за 2 летнія месяцы 1000 рублёў, або, як тады казалі, кавалак. А калі пашанцуе, дык і 2. Маючых у кішэні, ты пачуваўся абсалютна іначай. Можна было, не лічачы апошніх рублёў, запрасіць дзяўчыну ў рэстаран, можна было паехаць на выходныя ў Вільню ці нават у Талін. Або упэўнена зайсці ў менскую букіністычную кнігарню і набыць цэлы бастыён таўшчэзных зялёных тамоў усясветнай гісторыі, з якімі пантова пад'ехаць да інтэрнату на таксоўцы. Па-другое, будатрад даваў магчымасць падарожнічаць і вяртацца з неацэннымі ўражаннямі, якіх хапала да новага лета. Вяртацца з новымі сябрамі, з новым каханнем ці расчараваннем. Гэта было не менш важна за грошы. У сваёй біяграфіі я надзяваў будатрадаўскую форму двойчы. Першы раз вясёлы і не зусім цвярозы і шалён вёз нас у Казахстан, а пасля трэцяга курсу была Сібір. Будаўніцтва каналу ў казахскім стэпе засталося ў памяці пераважнай экзотыкай. Двухметровыя сятры з успоранымі чэрвамі, якіх браканьеры пакідалі на беразе Урал-ракі, забраўшы толькі ікру. Свойскія вярблюды і дзікія сайгакі, на якіх мясцовыя начальнікі палявалі з гелікоптараў. Прыкольныя тусканчыкі, вядомыя з кнігі «12 крэслаў», дзе Элачка-людаедка насіла чугаёк з футрам мексіканскага тускана. Мае гастранамічныя ўражанні ўзбагаціліся утушаным з бульбою суслікам, якога мы каштавалі на гасцінах у тамтейшага беларуса. Аднойчы ўвечары галодныя байцы нашага будатрада са смакам з'елі гуляш сабачыны, прыгатаваны ў кулінарных традыцыях свайго народу кухарам-карэйцам. Што праўда, пра галоўны інгрэдыент стравы мы даведаліся пазней. Дагэтуль памятаецца і смак агурковага ласьёну. Пасля скляначкі з ім у мяне з роту вылецела чаротка вясёлкавых бурбулак. На дэгустацыю гэтага суворага мужчынскага напою натхніў нястерпны боль у хворым зубе ва ўмовах адсутнасці ў радыусе 200 кіламетраў доктара-дантыста. Прычыніўся да дэгустацыі таксама сухі закон, які ў нашым атрадзе Вікторія сапраўды быў законам. Паколькі гаворка зайшла пра гастраномію, згадваецца і будатрадаўскі кіроўца, малады казах Цюліген, які насуперак звычаям продкаў страшэнна любіў свіное сала. Але гэта быў гурман са схільнасцямі садыста. Калі мы ездзілі з ім па стэпе ў камандзіроўкі, Цюліген падвозіў тубыльцаў казахаў, толькі атрымаўшы сцвярджальны адказ на пытанне, ці будуць тыя есці сала. Прычым адразу правяраў, ці спадарожнік не схлусіў. Неяк у кабіну зілу ускараскаўся старэнькі аксакал, які спазняўся на пахаванне. Кіроўца адляпіў ад лусціка скрылік сала і загадаў суайчынніку мусульманіну есці. Той паспрабаваў жываць і заплакаў. Камсамолец Цюліген перажываў імгненне шчасця. Праз некалькі дзён мы неспадзявана паквіталіся за такога выхаванца з абласным камсамольскім кіраўніцтвам на ўрачыстым аглядзе будатрадаў ва Уральску. Да нашага камандзіра прыбіўся зухаваты мясцовы хлопец, які за 10 рублёў прапанаваў навучыць нас вершаванаму моладзевому дывізу па-казахску. У дывізі прысутнічала слова падазрона падобнае да ішака, але жаданне заваяваць першае месца і 100-рублёвую прэмію прытупіла пільнасць. У выніку мы бадзёра прагарлалі ў твар сакратарам абкаму братняга камсамолу вершык з трохпавярховымі тамтейшымі мацюгамі. Вясёлым, сонечным вадывілем здаецца казахстанскае лета ў параўнанні з наступным летам. Хибирским. Центр Верхнекетского района Томской области, городок Белый Яр, населены пераважно цяперашнімі былымі і будучымі зэкамі ды іхнімі ахоўнікамі, падараваў досвед зусім іншага кшталту, страшны і бязлітасны. Я адстаў ад сяброў, бо толькі што пахаваў тату і мусіў дабірацца ў Сібір адзін. Ужо ў дарозе мусіў сутыкнуцца з рэчаіснасцю таго краю, у прыватнасці з тым, як абыходзіліся людзі з гэтак званай вялікай зямлі з карэнным сібірскім насельніцтвам. Пра іх гаварылі, як пра людзей нават не другога, а бадай што ніякага гатунку. Маскоўскія праваднікі не пускалі далей за тамбуры жанчын з малымі дзецьмі, не кажучы ўжо пра іхніх мужоў і бацькоў. У тыя часы, дарэчы, Фінляндыя на міжнародным роўні прапаноўвала ратаваць фіна-вугорскія народы савецкай імперыі ад вымірання ў рэзервацыях на кшталт індзейскіх. Потым была жудасная крывавая бойка за білеты на Томскім вакзале. Асобная тэма – закінуты аэрадром, на якім кожны дождж вымываў новыя-новыя косці тых, хто будаваў узлётную паласу ў 1930-е. Спачатку мы працавалі на цагельні разам з насельнікамі мясцовай зоны і гэтак званымі хімікамі. Першыя гарбаціліся пад варты, з другімі можна было без лішніх цырымоніяў пакурыць і меланхалічна выцадзіць фугас невядомага тады на далёкай бацькаўшчыне партвейну 777. Летошний будатрадовский сухий закон канул у лету. Публика в Белом Яре собралась неверогодно цікавая. Доцент Ленинградской академии мастерства на мянушку Репин на воле робил за будущих советских живописцев дипломные працы. Раскрадальник социалистичной майомости Вася бачил у тайзе сивого дядулю с великими шерами, быцаму ночной мятлушки крылами, что полохаючи монтажников, лётов уздоўж линию электропередачу. Браты-близняты с агульным найменнем зварщики змагаліся за справедливость и аднойчы после закрытия будаўничих нарадов аккуратно заварили недзе под Тюменню у трубопровод своего прораба. Целая галерея непаўторных вобразаў. Мы трапілі ў свет, дзе валадарылі грубая сіла і самыя нізкія пачуцці, якія нярэдка дзівосным чынам спалучаліся з праявамі чыстай высакароднасці. Дзе ўспыска паназоўшчыны магла скончыцца песняй «Здравствуй, Невскі, здравствуй, Кіровскі». Яе, крынаючы сэрца, суладна співалі падканвойныя піцерскія зэкі, а іхнія галасы падхоплівалі землякі-хімікі. Довольно поселенца колишнего начальника Миколаевского гандлёвого порту приехала молодая прыгажуня жонка. Яна необачливо одышлася на сотню кроков от бараков назбирать брусницу и повесилася, звалтованная двума маўклівыми чернявыми юнаками с Дагестану, яким заставался тыдзень до воли. Это здарылася у желтоезным поселку Ягодное, куды моя бригада трапила праз некалькі дзён. Белый Яр здавался уже амаль санаторием. На инструктажи начальник спецкомендатуры сурово попередил, как не ішли с дороги в лазню. На венеричные хворобы у поселку не хворели хиба что вавёрки и бурундуки. У отказ на пытание, чи можно хоть покупаться в карьерах за нашими двумя домками, мы доведались, что на минулом тыдне там утопили загадчика крамы. Подозрывали поселковых детей. Усе яны хотели стать блатными и упэўнена до гэтага наближались. С 400 химиков сотня припадала в Ягодном на молодых жанчин ленинградок, высланных за моральные поводины. Такие, скажу вам, ягодки траплялися, крый Боже. Але лепей разгарните мою будатрадовскую сибирскую оповесть, якую один литературный критик залечил до черного реализму. Детям до 16 годов рекомендуется читать с батьками.